Pašlaik tad ir skaidrs, kad ir 8. oktobris, kad tiks lēmts pēc būtības iekšlietu ministra padomē, un tas nozīmē to, ka šajā gadījumā jautājums tiks jau formalizēts, un iespējams tad arī ir balsojums. Nu, pašlaik mēs esam vienīgā valsts, kas tā kā nepiekrīt, tad līdz ar to visticamāk varētu, ja tas tā turpināsies, ka mēs nevienosimies un mums nebūs nacionālā pozīcija, vai arī viņa būs negatīva, tas visticamāk varētu novest pie tā, ka būs Eiropas Savienības balsojums, kur būs 27-1. Es tomēr redzu, ka kaut kādas sekas būs, es arī negribu zīmēt nekādu apokalipsu, ja, ka tagad iestāsies, bet nu, jāsaprot, ka mēs paliekam vieni, nu, šajā pozīcijā vieni. Viena vienīgā valsts, arī mūsu tuvākie kaimiņi, lietuvieši, igauņi ir piekritoši, jā, un arī Višegrads valsts, kas bija tā kā, nu, sākotnējā pozīcijā, kad ne, ka mēs esam arī ļoti strikti pret, un mēs pa brīvprātību. Līdz ar to, nu, kaut kādas konsekvences būs.
Vai jūs brauksiet, ja būs šī Latvijas negatīva pozīcija personīgi, vai jūs būsiet gatavs braukt un teikt, ka ne, ka mēs nepiekrītam?
Es stipri par to domāšu. Mēs esam gatavs saviem kolēģiem paust šādu pozīciju.